ostirala izanik eta aste mugitu antzekoa eduki dugula kontuan izan da, asteko gertakarien errepasoan murgilduko gara jarraian, horretarako orain bi aste bezalaxe, Mikel Elorza batu zaigu Zebrabidera, hain justu asteari ikuspuntu kritiko batekin begiratzeko asmo. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Mikel.
Arratsaldeon.
Bueno, udaldean hasi eta orain arte notizia, albiste, zalaparta ugari eragin ditu Estatu Islamikoaren fenomenoak, eta injustu horretaz hitz egin nahi diguzu, Mikel, okerrezpa naiz gainera Europako ezkerrarekin lotuta, ez da?
Bai, bihar Bilbon uste dala, arenaletik abiatuta, eta gero, bueno, Espainia meintzat, Espainiako estatuan, ez da hainbat hiriburutan, badaude herri kurduarekin manifestazioak eta Kobanin bizitzen nahi dian egoeran zentratuta, ez? Horren arira. Eta, bueno, iritzen zait, badala gaia irakurri alizan dute aste honetan, zeak gai honetan aditua, ene ustez aditua, onde jadan urtzi urrutiko etxeak egindako, bueno, pista emandako artikulu baten bitartez. Kurdu batzuek nintzat nola salatzen duten Europan ezkerrak izan duen jarrera edo jarrera uzkurra zearekiko, ez? Estatu Islamikoaren mehatxuarekiko esango nuke. Kobaneko sarazkia aipatzen da, eta egia esan nik hor matiz txiki bat inor azarretu gabe, matiz txiki bat sartu nahiko nuke. Kobanen oraindik nik ez detuz gertatu dena sarraskitzat jo daitekeniko, hanen usten nik, bueno, zifrek esateute 800 hilako izan dira, asko dira, dudai gabe, 800 bi ere asko izan daitezke. Baina, osan, konflikto armatua bera, orain momentu ontan burrukak, eragin dituzten hilakoak baino bildurrik handiena da, etor daitekena, ez? Kobane iria, Estatu Islamikoaren eskuetan jausten bada, hor gertatu daitekena. Hor Estatu Islamikoko kideek kurduenkin izan dezaketen jarrera eta hor etor daitekeen errepresioa, eta horrek bildurra eragiten du. Eta bildurra eragiteko modukoa da Estatu Islamikoak bere menpeko hainbat lurralde eta lurre ere mutan izan dituen jarrerak kontuan hartuta. Informazioa nere ustez beti ere, informazioa handik datorren informazioa zeakin, kontu handiz manejatu behar da, segun hundik datorren, ba, oso alteratu izan lehikelako ez, Estatu Islamikoa beti planteatu izan zaigu gai oso erlijioarekin, eta orduan fededun sunitak bia hauek, Estatu Islamikokoak, eta orduan sunitak ez dian guztiak dituzte etxai eta garbitu egiten dituzte, kristauak izan edo txiak izan edo, baina, bueno, kurduak ere gehien handi batean musulmanak dira erregioz eta sunitak haietako asko, eta orduan beste zerbait ere bada, ez? Orduan hori baino gehiagoa da, eta ala ere, karo, etxai bezala dauzkate. Orduan, aldatetik kontu euki behar dugu, baina bestalde egia da Kobanen etor leikela sarraski bat, eta dago hor zean deia, tan pixat ezkerrarekin lotu nahi nuna, Kurdistan aldetik edo kurduen aldetik datorren salaketa da esatea Europako estatuak, Europako mugimenduak eta ezkerreko mugimenduak zein uzkur ibilizeaten Estatu Islamikoari aurre egiteko zeatan, mugimenduak babesten edo erabakiak babesten, ba, horrek nolabait esan nahi dulako Estatu Batuekin eta koalizio, mendebaldeko koalizioarekin bat egitea, ez? Horra zaleratzen da gure buru horko katuta, gure kontraesan bat, ez? Zerbaiten alde gaude, eta orduan edo zerbaiten kontra, eta Estatu Batuak eta koalizio, nazioarteko koalizio mendebaldeko hori, bueno, etxaitzat daukagu, nik behintzat bai, etxaitzat daukat, eta salatzen dut Iraken izan duen jarrera hasieratik. Eta orduan hori inbazio bada eta gerra unilateral arrazoi sasikoengatik aurrera eramandakoa. Baina kontua da momentu honetan haiek diala Estatu Islamikoari aurre egiten dioten, orduan gure ura ez da erresa kokatzen sentido horretan. Estatu Islamikoa da Estatu Batuen etsaia, bale. D'acuerdo, ni ere bai. Baina, claro, Estatu Islamikoaren menpe nik ez nuke bizi nahiko. Segurazki problema hondiak izango nituzke, fede gabean izan aldetik batez ere, baina gainea izatekotan, kulturaz kristaua, en fin, oso komplikatua da. Eta orduan hor azalaratzen dira hainbat jarrera, eta nik uste kurduek oso ondo salatu dutela momentu batean, gure indeterminazioa, gure nora eza. Eta ez dut, horrekin ez dut esan nahi babestu behar direnik, ez babestu behar denik ez Turkiaren interbentzioa, ez Estatu Batuen bombardaketak babestu behar direnik. Momentu batean, behar bada, jarreraik zuzenena, tikoki edo ideologikoki da, guztiz danen kontra egotea iaia, ez? Kurdistango herriaren alde, behien defensa horren alde, baina ez beste inorekin koalizioan, ez? Behiek ere eukiko ituzte, behien kontra esanak, Estatu Batuak Iranekin iaia eskuartuta lan egin behar duenean besteen kontra, baina guri, bueno, guztet eragiten digula, salaketa horrek eragiten digula, nahi behintzat eragiten dit, olako egonez bat, ez? Nola kokatu zure burua olako hain adar desberdinak eta kontraesankorrak dituen gatazka batean eta ez tala bat ere erresa, baino era berean egunero egin behar dugun, gure buruarekin egunero egin behar dugun ariketa badala, ez? Gure burua kokatzea, injustizia dagoen tokian, salaketa herritarren zapalkuntza erabatekoa eta bestekoa dagoen horren kontra, eta momentu honetan horrek behar bada eskatzen du, kurduen alde egotea, dudai gabe, eta neurri handi batean Estatu Islamikoaren aurka egotea. Baino Estatu Islamikoa ere nik uste aztertzeko litzakela, nik oso garbi daukat batzutan erreparo ematen digula haien aurka hitz egiteak esan ez, bueno, hauek azken batean Estatu Batuak borrokatzen ari dira, bai, Estatu Batuak borrokatzen ari dira, baina hauek gu harrapatuko bagintuzte behaien menpe, batek daki, gu zertan bukatuko gendun orduan, ikasi behar dugu askotan gure aurre iritzi batzuk zea uzten, albo batea uzten, eta saiatu egunero, aurre iritzi horien gainetik aztertzen, ez? Bueno, momentu honetan zein da, egote egon behar den tokia, zein dan jarrera eta nun kokatu behar dugu burua. Eskatortik zeto zen kezkak.
Eta gian informatuta egoten ere saiatu behar dugu, ez? Informazioa iristen zaiguna normalean bombardatuta iristen zaigu, alde interesatuek bakoitza bere aldetik jorratzen dute, eta zuk zeuk aipatzen zenuen, ez da? Horren inguruan dakitenen kontuak eta testuak irakurtze interesgarria dela geure burua, saltxa honetan non kokatu jakiteko.
Bai. Zin gaitezke fiatu komunikazio agentzia poteretxuek ematen diguten informazioa zinola zerez oso partziala da eta oso bideratua alde batera edo bestea, baina dude gabe guri iriste zaigunaren zeurazki 185 mendebaldearen prismaren zeatik iristen zaigu, naiz eta gaur egun internet eta komunikabide alternatiboek ematen duten aukera beste erabateko iragazkiak erabiltzeko, ez? Baina importantea da, esatizut, pentsatu behar badeu, Estatu Islamikoa dela, Estatu Batuek eta komunikabide occidentalek edo Espainiako telediariek aurkezten diguten deabru islam zea, ez? Klerigo musulman zeana, hori pentsatu behar badeu, ekibokatuta gaude, ez da hori, eta Irakeko poblazioaren zati handi bat beraiekin baldin badago, bere arrazoiak eukiko ditu, eta aztertu beharrekoa da, ez da hori bakarrik. Baino era berean, gure aurre iritziak ere ez ditzagun zehatu. Informatu gaitezen beste buruz ere bai, eta Turkia eta kurduen egoera dana. Ze bestela aurreiritziz gain informaziorik gabe jokatzen dugu eta horrek normalean ondorio okerrak ateratzera eramaten du.
Kurduak aipatu dituzuleen, Kobaniko eremua bera ere bai, eta okerrezpa naiz Kurdistango egoeraz eta bertako emakumeen borrokaz ere badakartzu zerbait.
Bai, gure aurreiritzien puntuetako bat, adibidetako bat esan nion, da, atentzio ditu izan duite, eriotza zigorraren aurka gaudenok, ni alanago, gure aldarrikapenak eta gure kexak edo protestak edo ingo ditugu, edo ez, baino gaude eta akito. Eta senti horretan, nabarmentzen da, beti atentzioa ditu, asko nabarmentzen dela estatu batuetan, ejekuzioa da honbako itzean, oindela gutxi izan da bat, aste honetan bertan ustet izan dela bat, dala zen, edo, eta, no, Kansas, bietako bat. Eta, alako keja bada, eta, bueno, kasu honetan, ematen du, ez dakit zer, hiltzailea bai, ez dakit zer, hiru lagun hiltzituela, eta bai, beraz, ez dagoela alako zeik, baina bai, ez, holako aldarrikapen bat, joder, eta bar. Eta munduan beste toki batzuetan, ba, estatu simpatikoagoetan, esango genuke zea baino, estatu batuak baino, ematen da, zera, eriotza zigorra. Eta igual, hoien aurreko gure jarrera ez da inbesteko egia esan, gure eragin eremua besteak markatzen du, besteak informazioa besterakoa besteak ematen du, eta normala da haren aurrean salaketa handia izatea, baina aste honetan bertan Iranen neska emakume bat hildute eta claro, berak gizonezko bat hiltzulakoan baina berak bere argudioa edo bere alegazio zean berak hiltzula, bera bortxatu zuen edo bortxatzen saiatu zen gizonezko bat, ez? Bera, bortxatzen saiatu, neurri batean bortxatu, eta orduan, bueno, oso honek hil egin zuen, eta orain berak exekutatu egin dute. Orduan, oso hor salatzekoa da, ez dira bakarrik egoera konkretua, zeina baden, kasua, gainera, kasuak badauka beste kainkarga bat, ez, emakume hau gizarte matxista, baina gainea sisteman bestetan ere bai, baina bereziki errepresioa emakumearen eskubideen errepresioa oso bortitz egiten duen gizarte batean, ba espreski salatu behar dana, ez? Bikoitza esango genuke. Eta iruditzen zait ez dugula, kasu honetan ba ez diogula inbesteko zerik ematen, ez? Inbesteko jartzunik ematen horrei, ez behintzat ejekuzioari berari, bai behar bada kasuari, badaukanagatik, ez, emakumearen errepresioa, emakumearen eskubideen errepresioa, edo emakumearena, emakume izateagatik, eta horretara zetorren, hasierako ematen, asko urrundu naiz, baino, esparru horretan, atentzioa ematekoa da, eta atentzioa deitzekoa da, Kurdistango zenbait ere mutan, Sirian, buruketan oso gogorra ideanetan Sirian, Iraken iparraldean bertan, Kobanin eta emakumezkoek ze parte hartze duten, behaien gizarte egituran, gizarte antolamenduan eta burruketan ere bai, ez? Azpi marratu dute asko, zenbat emakume dauden zatuta ez, konprometituta bere herriaren borrokarekin eta Kobanin bertan ere nik emakumezkoak gerra egiten egotea, ez dute berez balore positibo joten inor gerra egiten egotea, baina egin behar bada ba orduan bai, ez? Baina hori baino gehiago uste eta azpimarratzekoa dela badirela, han, eta horre informazioa eskertzekoa da badirela mugimendu batzuk, eta justu Kurdistanen gertatzen da, eta Sirian gertatzen nahi da, ba oso, bestalde oso errotuta dagoen gizarte represore batean, ba, askatasun eremu batzuk ematen direla, ez? Eta kasu honetan, bereziki azpimarratzeko dela, Kurdistango zenbait eremutan ematen direnak.
Eta ikusi beharko da zebide jorratzen den honek ere, ze gogorra izaten ari da, gertatzen ari dena ere, eta ziurrenik urrengo errepaso kritikoetan ere, agian ongi etorriko zaigun gaia izango da.
Bai.
Pobrezia datu ez ari egin behar diguzu, UNICEF-ek argitaratutakoen bueltan edo kaleratutakoen bueltan, okerrez
Bai,
banaiz, Mikel?
apunte txobat egin nahi nuen, ez? Zerak UNICEF-ek tartek ateratzen dituen datu estadistika bildurgarri horien artean, ba, bueno, ba, atera ditu beste batzuk umeen pobreziari buruzkoak, eta bueno, nik uste batzutan komunikabidek bautela, edo ba, degula, hor jarduten dugunok ere, halako tendentzia gauza batzu larritasuna handiagoa ematekoa umeak tarteko direnean, ez? Jode, ez dakizen bat persona hildia tartean gainea, ez dakizen bat ume, bueno, bai, askoz larriagoa balitz bezala, eta bai, oso larria da, baina persona, beste personak ere helduak umeak ez denak hiltzea ere larria, ez? Senti horretan batzutan iruditzen zait umearen figura erabiltzen dugula bueno, modu, ez dut esango hori, baino bai fibra ikutzeko propio indako zea batekin. Baina kasu honetan, bai aipatu azpimarratu nahi dut, zer UNICEF-ek egin duen azterketa, pobreziari buruzkoa da, estatu aberatsetan egin du. Ez du egin Haitin edo Mozambiken edo. Egin du Espainian, Danimarkan, Islandian, Grezian. Hor, pobrezia datuak, umeenak, eta hor atera ditu, eta pues, esanguratsua da, handiak direla, eta azken krisi honek areagotu egin duela lehendiko tendentzia bat, ez, tarteak zehatzekoa, ez, aberatzen, eta gainera UNICEF-ko ondoren beste datu batzu jakin dira, bueno, aberatzen eta pobren arteko tartea, ia ez da tartea, amildegi handi bada, eta amil, gero eta handiagoa da amildegi bat. Eta orduan gero eta gutxiago dira, baina gero eta bere txagoak batzuk, eta gero eta pobre gehiago dago, eta batzuk pobrezia egoera oso larrian, baita estatu aurreratu hori kursiban, irratian ez dakit nola egiten den kursiba, baina
kursiban. Kakotxak aibatuko ditu. Kakotxak aibatuko ditu.
Kakotxarteko aurreratu horietan, ez? Estatu horietan ere pobrezia dago, eta gure inguruan dago, eta gu handiko zurbil dago, eta batzutan iruditzen zaigu gu handik urrutiko fenomeno edo realitate badala, eta ez da, gu handiko zurbil dago. Batzutan behar bada ez gaitu gehi unkitzen, eta kaso hobea litzake, gehi xiago unkituko bagintu, baina hor aldamenean daukagu, ez da inungo urrutiko desertuetan dagoen realitate.
Ba hori ere, mezu hori ere, bidalita geratzen da, ezta? Hausnarketarako tartea luzatzen dugu hemendik, askotan kanpoan dauden miseri ez edo modu nahiko hipokritan hitz egiten aritzen garelako, baina barrura ere erreparatu behar dugulako tarteka zeuk aipatzen zenuen bezala, Mikel. Eskertzen dizugu zebra bidera batu eta kontuok jorratzeko tartea hartu izana, eta ondo baderitzozu, hemendik bi aste barruko errepaso kritikora arte agurtuko zaitut.
Bai, eta gustora egongo naiz.
Osongi, ondo izan Mikel, ordura arte, asteburuan.
Agur.